Vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir à tous. Les étudiants pro-palestiniens durcissent leur mouvement en France après Sciences Po Paris la semaine dernière et la Sorbonne hier. Le campus de Sciences Po à Menton, dans les Alpes-Maritimes, est fermé jusqu'à nouvel ordre après l'occupation des locaux par des étudiants. Le site Sciences Po à Toulouse a lui aussi fermé ses portes et le campus de Tolbiac a cessé les cours en début d'après-midi. Visite ministérielle en Israël pour Stéphane Séjourné. Le ministre des Affaires étrangères français a rencontré Benjamin Netanyahou pour lui présenter la politique de la France. Les otages doivent être libérés, le cessez-le-feu doit être signé, la désescalade doit être engagée au Liban. Ce sont les conditions pour la paix en Israël et dans la région, a écrit le chef de la diplomatie française sur le réseau social X. Peu avant cet entretien, le premier ministre israélien avait promis que son armée entrerait avec ou sans trêve dans la ville de Rafah, située dans le sud de la bande de Gaza. La circulaire a été envoyée ce soir au procureur. Elle évoque les mesures d'intérêt éducatif pour les mineurs de moins de 16 ans. Ce texte entrera en vigueur dès la rentrée des vacances de Pâques. Qu'il est à destination des jeunes auteurs de dégradations, d'injures ou encore de troubles à l'ordre public. Ces travaux d'intérêt éducatif consisteront en une activité de 20 heures maximum, une réflexion sur le vivre ensemble et une action de soutien pédagogique impliquant la famille et l'établissement scolaire. Une tribune de personnalités pour soutenir le mouvement MeToo. Une centaine d'hommes s'expriment dans le magazine Elle. Tous s'engagent en soutien aux femmes victimes de violences sexuelles ou sexistes. Parmi les signataires, on retrouve notamment les comédiens Eric Elmosnino, Mathieu Almaric, Reda Kateb, le romancier Laurent Godet ou encore le mathématicien Michel Brouet. Et puis ça passe pour Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, Taylor Fritz et Daniil Medvedev au Master 1000 de Madrid. Ils ont tous décroché leur ticket pour les quarts de finale sur la terre battue espagnole. Rafael Nadal affronte dans une quinzaine de minutes le Tchèque Jiří Lehecka. Dans le tableau féminin, Iga Świątek a été la première à se qualifier pour le dernier carré. Bonne soirée à notre écoute.
Le lien entre l'Orient et l'Occident.
يا ربي عبدك بالدموعي مزمل فارحم هو اشفي علي له يا شافي واذا الامور تعثرت وتعسرت فلها ناداك فجده يا كافي يا ربي عبدك بالدموعي مزمل فارحمه واشفي علي له يا شافي وإذا الأمور تعثرت وتعسرت فلها ناداك فجد به يا كافي أقسمت أنك راحمي متفضلا مهما بدا للخلق من إسرافي أقسمت أنك راحمي متفضلا مهما بدا للخلق من إسرافي فلكم عصيت وكان عفوك سابقا ذنبي ونورك فيه ليس بخافي فلكم عصيت وكان عفوك سابقا ذنبي ونورك فيه ليس بخافي فالعفو والإحسان من أوصافكم والذنب والتقصير من أوصافي فالعفو والإحسان من أوصافكم والذنب والتقصير من أوصافي سبحانك سبحانك سبحانك
الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم.
إذاعة القرآن الكريم في باريس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم.
أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس وضواحيها.
الشرق. Publicité.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Radio Orient.
بتتولد أيام بتتولد فينا كأنها أحلام متفسرة لينا بتتولد أيام بتتولد فينا كأنها أحلام متفسرة لينا هو الطريق هو خدنا وروحنا معاك هو الطريق هو خدنا وروحنا معاك ضاع اللي ضاع معنا بكرة اللي ضاع نلقاه بتتولد أيام بتتولد فينا كأنها أحلام متفسرة لينا يا ستاير النسيان داري على الأحزان يا ستاير النسيان داري على الأحزان خلي النهار ديبان عايزين نعيش في أمان خلي النهار ديبان عايزين نعيش في أمان ضاع اللي ضاع معنا بكرة اللي ضاع نلقى ضاع اللي ضاع معنا بكرة اللي ضاع نلقى وهو يوم ورا يوم الهنا يوم وضنا يوم وهو يوم ورا يوم الهنا يوم وضنا يوم قولي قولي لي يما عدو ولا حبيب قولي قولي لي يما كل شيء نصيب قولي قولي لي يما عدو ولا حبيب وهو يوم ورا يوم الهنا يوم والضنا يوم وهو يوم ورا يوم الهنا يوم والضنا يوم
عندي
انا حاسه بدري وكاني عرفته من زمان.
Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Béthune DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
قلت لك مليون بحبك قلتها في سبيل الله, في سبيل العين ضيح صرت من بعده جريح وقلبي عن غيره تسكر قلبي عن غيره تسكر يا دروب الحب صيحي يا دموع العين ضيحي يا دموع العين ضيحي صرت من بعده جريحي وقلبي عن غيره تسكر قلبي عن غيره تسكر
et écoutez Radio Orient en DAB+ à Tulle.
جربت والله ما لقيتش يطول
مش اللي سمي الهرا مخني
وقال لي دوب
انا دقت والله وجربت والله
ما لقيتش يطول
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Radio Orient.
ساكنة فيا عينيا أبوك مين يا صبية وساكنة فيا عينيا لا أروح لأبوك من النجمة ده أنا ليا معاك من كلمة لا أروح لأبوك من النجمة ده أنا ليا معاك من كلمة سرحانة ليه
يا صبية
ما ترد عليا
يا عينيا
سرحانة ليه
يا صبية
ما ترد عليا
يا عينيا
سرحانة ليه يا صبية ما ترد عليا يا عينيا الجارح منبارح انا والله سارح سارح معاك سارح منبارح انا والله سارح بالرقة بالرمش الجارح منبارح انا والله سارح وراكي كان قلبي رايح ما تحني على شوية وراكي كان قلبي رايح ما تحني على قلبي شوية
شوية شوية
شوية
العظمات كلها اه يا جميل يا أبها
رسم كفة ورقة ومنجها ايه العظمة دي كلها
كفة ورقة ومنجها ايه العظمة دي كلها
ايه العظمة دي كلها
ايه العظمة دي كلها عب يا جميل يا ربها ايه العظمة
I'm